7.
La microfon Ileana Giurcăscu
și Mircea Țicudeanu.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Sprijinul european pentru Moldova nu este nesfârșit.
Această întrebare se clădește foarte greu, dar se risipește din păcate foarte simplu.
Cum reacționează studenții la actuala criză politică?
Și reunificarea Moldovei trece prin Uniunea Europeană.
Avem șanse de a reuni aceste două maluri numai atunci când Republica Moldova deci va fi atractivă pentru locuitori de acolo.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a anunțat că nu va participa la niciun fel de negocieri pentru rezolvarea crizei de guvern și dorește organizarea de alegeri anticipate. În declarația de presă a PCRM se spune că tentativele politice de desemnare a noului premier nu vor face decât să prelungească agonia actualului regim. Anunțul PCRM vine la o zi după ce președintele Nicolae Timofti anunțase că dorește să stea de vorbă chiar săptămâna aceasta cu fracțiunile parlamentare, inclusiv cu comuniștii, pentru ca eventual săptămâna viitoare să numească un nou premier. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a promis Uniunii Europene că partidul său va face tot posibilul pentru evitarea alegerilor anticipate. Potrivit unui comunicat de presă PL, Ghimpu le-a spus oficialilor cu care s-a întâlnit la Bruxelles, inclusiv comisarului pentru extindere Ștefan Füle, că alianța celor trei partide pro-europene de la Chișinău trebuie menținută în interesul cetățenilor Republicii Moldova, dar trebuie reformată pentru că în forma ei actuală este compromisă. Ghimpu a mai spus că e nevoie de o alianță pentru oameni, nu doar pentru cei care dețin funcții. Premierul demisionar Vlad Filat va merge joi la Bruxelles, unde se va întâlni cu liderii unor partide europene de centru-dreapta și va asista la negocierea acordului de asociere și de comerț liber cu Uniunea Europeană. Potrivit serviciului de presă al guvernului, la summitul Partidului Popular European vor participa printre alții președintele Comisiei Europene, al Consiliului European și cancelarul Germaniei Angela Merkel. Aceeași sursă spune că Filat îi va informa pe liderii europeni despre evoluția crizei politice din Republica Moldova. Președintele reales al Armeniei, Serge Sarkisian, a lăudat astăzi relațiile țării sale cu Federația Rusă. Vorbind după întrevederea avută în apropierea Moscovei cu președintele Rusiei Vladimir Putin, Sarkisian a spus că este normal ca prima lui vizită în străinătate după realegere să fie Rusia, pe care a numit-o parteneriat strategic și aliat. Putin l-a lăudat pe Sarkisian pentru cele peste 60% din voturi obținute la recentele alegeri, spunând că o victorie așa de convingătoare îi va permite să facă schimbări importante. Președintele Israelului Shimon Peres a îndemnat țările arabe să intervină în Siria pentru a pune capăt masacrelor. The Arab League can and should form. Vorbind în Parlamentul European, Peres a spus că Liga Arabă poate și trebuie să formeze un guvern de tranziție pentru a preveni dezmembrarea Siriei, iar Națiunile Unite ar putea ajuta țările arabe să formeze o misiune de pacificatori pentru Siria. Și președintele Bulgariei, Rozen Plevneliev, l-a numit pe diplomatul Marin Raikov, fost ambasador în Franța, în fruntea unui guvern de experți, a cărui sarcină va fi asigurarea stabilității înaintea alegerilor anticipate. Raikov va prelua oficial șefia guvernului interimar miercuri. Vineri, președintele va dizolva parlamentul și va anunța oficial alegeri anticipate pentru data de 12 mai.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recent la Bruxelles a avut loc reuniunea țărilor din Uniunea Europeană grupate în Prietenii Moldovei. Ocazie folosită pentru a analiza actuala criză politică de la Chișinău, efectele ei asupra reformelor și asupra parcursului european al Republicii Moldova. După întrevedere, într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe, Iurie Leanca, a avertizat că sprijinul european rămâne puternic, dar nu este nesfârșit.
Toți vorbitorii au menționat că până în acest moment cu toate problemele, obiective, subiective, incertitudinile prin care am trecut anterior. Am reușit până acum să facem față acestor provocări, am reușit să asigurăm o evoluție și o dezvoltare pozitivă în ansamblu în Republica Moldova, surprinzând multă lume, mulți parteneri de ai noștri, anticipând chiar să o mergem înaintea calendarului pe care ne l-am propus în 2010 pe subiectele majore pe care le avem pe agenda cu Uniunea Europeană, astfel încât fundalul a fost unul pozitiv. Sigur că realizând acest lucru, investind-vă acum, mă refer la partenerii noștri, în această relație, timp, energie, sprijin, resurse, toată lumea își dorește ca acest parcurs pe care l-am inițiat să fie finalizat cu succes, fiindcă asta ar însemna un stat funcțional și cetățeni care au încredere în viitorul lor, al copiilor lor, în acest stat.
Domnule Leancă, acești demnitari europeni care exprimă mesaje destul de puternice de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova, de ce contați atât de mult pe factorul extern?
Cei prezenți la această reuniune și-au exprimat speranța că politicienii de la Chișinău vor înțelege exact care este miza relației care s-a clădit deloc simplu, care este miza unui nivel de încredere pe care am reușit să o dobândim. Și un partener de-al nostru spunea că această încredere se clădește foarte greu, dar se risipește, din păcate, foarte simplu. Deci, pornind de la faptul că deocamdată nimeni, în pofida acestor evoluții, involuții, uneori lipsite de sens și motivate doar de emoții și fără anumite motive obiective și serioase, toți au spus foarte clar că criza respectivă de la Chișinău trebuie să genereze nu o dezangajare a Uniunii Europene, ba din contra un sprijin și mai activ. Dar încă o dată trebuie și noi să ne dăm seama care este rolul, care este locul noi în context regional, în context european și să înțelegem foarte bine că trebuie să răspundem cu promptitudine la acest sprijin și la această încredere foarte mare. M-ați întrebat de ce contează acest sprijin european. Răspunsul este foarte simplu, că obiectivul integrării în Uniunea Europeană a servit drept un catalizator extrem de puternic de transformare a societăților din țările europene centrale, din țările baltice. Și noi nu trebuie să fim o excepție. Uniunea Europeană ne ajută să ajungem la o situație, la un model economic care și-a demonstrat vitalitatea, care și-a demonstrat viabilitatea și care servește în primul rând omul și ne ajută cu resurse financiare, transfer de expertiză. Deci nu văd cum am putea să ne transformăm într-un stat viabil. Dacă cetățenii noștri se regăsesc de minune, cum pot fi la tuturor problemelor în Italia sau în Spania sau în Marea Britanie, dacă vom asigura existarea unui mecanism similar, unui sistem politic, economic, social similar, te vor regăsi și la ei acasă. Pe acest motiv, sprijinul, dar și atitudinea Uniunii Europene contează enorm de mult.
Foarte sincer, au pierdut din încredere demnitarii europeni din moment ce această criză politică greu se depășește?
Foarte sincer, doamna Ursu, deocamdată beneficiem de tot sprijinul din partea Uniunii Europene. Atât că trebuie să tragem concluziile de rigoare, să nu prelungim această perioadă de incertitudine pentru prea mult timp, să ne mobilizăm, să ne așezăm la masa de discuții fără niciun fel de condiționări care a priori sunt inacceptabile și să găsim rapid o platformă care ne unește.
Ministrul de Externe în exercițiu Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu, care a stat de vorbă și cu emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schuble.
For us, for the European Union, it is important that the reforms are continued.
Pentru noi, pentru Uniunea Europeană, este importantă continuarea reformelor începute și vreau să menționez că noi susținem statul Republica Moldova și cetățenii săi. Noi nu susținem partide politice sau lideri politici. Pentru noi este foarte importantă reinstalarea stabilității politice, astfel încât să putem continua reformele ambițioase începute și procesul ambițios pro-european. Desigur, Uniunea Europeană va fi foarte încântată să susțină și pe viitor acest proces de reforme. Desigur, dacă el va continua.
If they are seriously continued.
Dar sunt voci care spun că chiar dacă liderii AIE vor găsi limbaj comun, dar nu vor schimba sistemul economic, regimul politic, țara va fi condamnată la stagnare. Dumneavoastră ce credeți?
As I said, for us the most important thing is that the...
Cum am spus mai devreme, pentru noi este foarte importantă crearea unei noi majorități stabile în Parlament, astfel încât aceasta să poată forma un nou guvern. pentru ca reformele începute să poată continua. Nu este un secret că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au evoluat considerabil în ultimii 3 ani și ceva. Astăzi este foarte important ca reformele din interiorul țării să fie abordate cu mai multă seriozitate decât până acum.
Republica Moldova, ca și stat, a ajuns în pragul falimentului, așa cum se atestă de unii analiști, observatori?
I do not think so, absolutely not. I think Moldova has...
Nu sunt de această părere, absolut. Eu cred că Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în ultimul timp. Suntem mândri că am putut contribui la acest proces și nu cred că ar trebui să privim pesimiști spre viitor. De asemenea, cred că toți actorii politici ar fi bine să se gândească în primul rând la populație, adică la ce este mai bun pentru cetățeni și nu pentru propriul partid.
And not at first what is good for my party.
Credeți că așa numitul algoritm de repartizare a funcțiilor între cele 3 partide din cadrul fostei Alianțe pentru Integrare Europeană a dus de fapt la oligarhizarea puterii în stat? Și despre asta se discută în ultimul timp destul de mult.
Again, this is a question that is really your internal.
Este o întrebare care se referă la deciziile interne ale țării și anume la cum sunt distribuite funcțiile în cadrul unei coaliții. Este un lucru absolut normal, practicat și în alte state europene, că posturile de ministru sunt împărțite în baza unui algoritm, în funcție de rezultatele alegerilor. Ceea ce ar trebui să se evite, cred eu, este politizarea altor funcții, care nu sunt guvernamentale, instituții care ar trebui să fie, de fapt, neutre și care ar trebui să acționeze ghidându-se doar de Constituție și de legile Republicii Moldova.
Cine și ce poate să-i împace pe Filat, Lupu și Ghimpu?
Cred că pot face acest lucru doar împreună. Pentru noi nu este important ce configurație va avea noul guvern. Noi avem nevoie de o majoritate stabilă care are un angajament în fața Uniunii Europene, în fața procesului de reforme și este pentru continuarea procesului de integrare europeană a țării, astfel încât să fie atinse toate obiectivele ambițioase pe care ni le-am propus, astfel încât summitul de la Vilnius să fie un eveniment de succes pentru relația dintre UE și Republica Moldova.
For EU-Moldova relations.
Dirk Schübel, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Astăzi, la Universitatea Liberă Internațională, a avut loc o lecție deschisă ținută de Sebastian Stuharski, expert în economia Uniunii Europene și comunicare publică și comunicare politică, o lecție în care vorbitorul a încercat să-și convingă audiența că Uniunea Europeană nu este un sac fără fund de cadouri, cere și sacrificii. Ala Ceapai a participat la lecția deschisă și a încercat să ia și pulsul studenților în mijlocul actualei crize politice.
După ce s-a încheiat lecția publică, m-am apropiat cu microfonul de 2 tineri care discutau pe marginea mesajului transmis de expertul european. Ambii studenți sunt de la Facultatea de Jurnalism și se numesc Roman Galbur și Cristina Ciobanu.
Eu am înțeles că toată lumea știe lucruri generale despre Uniunea Europeană, anume că o să intrăm în Uniunea Europeană și o să fie totul bine și frumos și o să fie numai prosperitate și numai să primim bani și beneficii.
Dar și implică anumite responsabilități și trebuie să îndeplinească cerințele pe care Uniunea Europeană le cere din partea Republicii Moldova.
Nu totul e așa de simplu și frumos, cum ar părea.
Adică a ieșit cu o stare mai mult pesimistă?
Nu cu pesimistă, dar am înțeles că trebuie într-adevăr de luptat pentru ca să ajungem acolo, dar odată ce am ajuns acolo să nu ne lăsăm, să ne relaxăm.
Starea optimistă este faptul că Uniunea Europeană este pregătită să ne ofere tot ce Republica Moldova dorește, dar starea pesimistă este faptul că Republica Moldova nu este pregătită pentru asta.
Asta e cum un vis care vrei să-l atingi.
Roman Calbur însă se arată îngrijorat că visul european ar putea fi sacrificat dacă partidele de la guvernare nu vor găsi o soluție grabnică de depășire a actualei crize politice.
Republica Moldova are avantaje. Alte avantaje sunt care sunt propuse din alte părți, din alte regiuni, dar cel mai mare avantaje sunt din partea Uniunii Europene și asta este unica noastră țintă la care trebuie să ajungem.
Părăsind aula Universității Libere Internaționale, am rămas cu impresia că tinerii sunt mai puțin interesați de felul cum funcționează Uniunea Europeană, dar mai mult de confruntările publice a liderilor de la vârful puterii, ori de consecințele acestor certuri depinde viitorul lor, inclusiv cel european. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cercescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, un cadou al guvernului demisionar, taxa consolidată în agricultură.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Cui e frică de NATO și reunificare prin integrare. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Alianța Nord-Atlantică urmează să-și retragă trupele sale din Afganistan până la sfârșitul anului viitor. Pe măsură ce se apropie termenul final pentru încheierea operațiunii, forțele alchiate au de înfruntat tot mai multe constrângeri în această țară. Constrângeri la care se oprește corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
La mai puțin de 2 ani până la retragerea din Afganistan, NATO se află într-o poziție din ce în ce mai dificilă în această țară, unde, după 11 ani de intervenție militară, opoziția islamistă a celor botezați generic cu numele de talibani continuă să crească. Mai mult, poziția NATO a devenit și mai dificilă după ce președintele afgan Hamid Karzai a acuzat zilele trecute forțele occidentale că în realitate încurajează menținerea Afganistanului într-o stare de instabilitate pentru a putea să-și mențină prezența acolo. Karzai a acuzat chiar Statele Unite că ar întreține contacte zilnice cu liderii talibanilor. Asta a dus la o rară intervenție publică a șefului forțelor ISAF, forța internațională condusă de NATO, generalul Joseph Dunford, care a mers până la a nega explicit faptul că forțele internaționale s-ar afla în contact cu talibanii. Duminică, Karzai anulase conferința de presă prevăzută cu șeful Pentagonului, Chuck Hagel, aflat în capitala afgană. În ultimul an, Karzai, a cărui poziție rămâne foarte fragilă și al cărui viitor după retragerea forțelor occidentale e incert, a fost din ce în ce mai critic vis-a-vis de aceștia, în vreme ce făcea exact lucrul de care îi acuză acum, și anume gesturi ademenitoare în direcția talibanilor. Țările NATO au în acest moment circa 90.000 de soldați în Afganistan, dintre care 60.000 de americani. Retragerea acestor forțe e prevăzută a avea loc până la sfârșitul anului viitor, 2014, când vor rămâne ca o prezență permanentă doar 10% din efectivele actuale. România are aproape 2.000 de militari în Afganistan, bazați în special în sudul turbulent al talibanilor, din care de asemenea vor rămâne probabil mai puțin de 200. Împiedicat să facă declarații politice, NATO, prin intermediul așa numitei ISAF, în cadrul căreia forțele sale operează în Afganistan, se află într-o situație din ce în ce mai dificilă și vis-a-vis de populația afgană, tot mai nemulțumită de numărul de civili care mor în urma operațiunilor militare. Chiar și săptămâna trecută, același comandant NATO, Joseph Dunford, a trebuit să-și ceară scuze după ce forțe ale NATO au ucis din greșeală 2 copii. Există și critici inverse ale prezenței militare occidentale, care estimează că ea nu putea fi eficace din start. Ca o simplă comparație, în Kosovo, în momentul maxim al prezenței militare străine, se înregistra un militar la fiecare 40 de locuitori, în vreme ce în Afganistan e de un militar la fiecare 400 de oameni.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un om de afaceri moldovean crede că șansa cea mai bună de reunificare a Moldovei ar fi reluarea scenariului german. Când, atrași de libertățile și bunăstarea Germaniei Occidentale, Est-Germania a început să scandeze Suntem un popor. Un an mai târziu, în 1991, Germania era reunificată. Reunificare prin integrare este soluția propovăduită de omul de afaceri Vasile Zgardan, care de peste un deceniu face afaceri cu parteneri din Transnistria.
Avem șanse de a reuni aceste două maluri numai atunci când Republica Moldova, deci, va fi atractivă pentru locuitori de acolo. Indiferent, atunci dispar aceste semne convenționale, ori oficiale, care ne dispart și ne identifică ca stat pe Transnistria. Atunci dispare, eu vă asigur, dacă salariul sau viața în Moldova o să fie de 2-3 ori mai bună ca în Transnistria.
Moscova a injectat sume de bani frumușele pentru ca oamenii de acolo să achite facturile la prețuri mai mici, pentru gaz să plătească mai puțin pentru electricitate, să aibă pensii mai mari.
Și o vă faci și mai departe.
Și de unde să ia bani autoritățile de la Chișinău, autoritățile oficiale ale Republicii Moldova?
Păi noi trebuie să ne dezvoltăm economia noastră. Și a doua, mi-au sugerat chiar însuși niște partenerii mei din Tiraspol, mi-au spus din clipa când Republica Moldova oficial primește invitații de a adera la Uniunea Europeană și o să fie clar că Moldova o să fie stat membru al Uniunii Europeană, o să schimbe mult în raportul de relație între Chișinău și Tiraspol. Deci aceasta e mare șansă de reunificare a statului acesta, așa cum este. Împreună o să putem, fiindcă Uniunea Europeană e alt statut, unii vrem noi să intrăm. Și atunci pentru transnistrienii ar fi un semnal
că
foarte puternic.
Că reunificarea e singura cale.
Da, asta e. Apropo, știți că multe firme din Transnistria lucrează cu companii din România. Nu e secret acest. Și am întâlnit nu odată cu ei, fiindcă și eu activez acolo, și mi-au spus cu text deschis. Din clipa în care Republica Moldova este acceptată Uniunea Europeană, noi venim cu toți și noi aici în Uniunea Europeană. Noi vrem aici să venim. Aici e dezvoltare. Nu o să-i ajungă să banii Rusiei.
Dar faptul că dumneavoastră, care reprezentați mediul de afaceri, ați menținut relațiile cu partenerii economici din stânga Nistrului, asta ce înseamnă? Că recunoașteți regimul de acolo? Că îi ajutați într-un fel?
Nu, aș spune mai mult este de a păstra o relație normală între oameni. Deci care e politica din Transnistria care se duce acolo? Că noi suntem priviți ca niște dușmani. Adică toți moldovenii din partea sunt români, sunt dușmani ai statalității transnistrene de acolo. Nu. Am rămas în Tighina și în Tiraspol.
Câți ani activați cu parteneri de acolo?
Acolo 10 ani. Și avem relații
interumane
de acolo foarte bune. Ne întâlnim și la o cafea și la un ceai. Deci nu există ură absolut între noi. Și iată cu cât mai mult se va dezvolta aceste relații. Dispare atunci dușmânia aceasta între oameni, că e una când se declară de la televizor acolo, e Smirnov, Șefciuc, și alta când oamenii se întâlnesc într-un mediu de acolo, liber, neideologizat.
Dumneavoastră rămâneți încrezător că o reunificare poate fi...
Da.
Am spus,
deci am identificat trei căi, creștere economică a nivelul de viață la noi aici în Republica Moldova, a doilea este perspectiva de a integra în Uniunea Europeană și a treia dezvoltarea relațiilor interurbane, pe cale cultural, economic, social, de business, de afaceri.
Dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că nu politicienii vor face reunificarea, ci de jos în sus această reîntregire a Republicii Moldova se poate face.
Exact, da, vedeți că este de jos în sus, dar trebuie susținerea și a politicienilor de sus. Deci aceste relații la nivelul acestui interuman de colaborare cu partea stângă, partea dreaptă a Nistrului, trebuie să nu de...
Deci o acoperire politică trebuie să existe.
Omul de afaceri Vasile Zgardan, intervievat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, președintele a anunțat un guvern interimar, după care va dizolva Parlamentul și va confirma data alegerilor anticipate. Mai multe informații de la Sofia, de la Petiu Petkov.
Ambasadorul Bulgariei la Paris, Marian Raicov, este viitorul prim-ministru și ministru de externe. Motoul guvernului tranzitoriu va fi pentru Europa, pentru democrație, pentru dezvoltare economică. Vom încuraja dialogul constructiv și pragmatismul, a spus președintele Plevneliev, adăugând, criza socială bazată pe venituri mici și șomaj înalt a evoluat într-o criză politică și a dus la demisie guvernului Borisov, citat închis. Principalele sarcini ale cabinetului vor fi organizarea anticipatelor pe data de 12 mai, asigurarea stabilității financiare și aplanarea tensiunilor sociale. Marin Raicov a ocupat postul de adjunct al ministrului de externe în guvernele Kostov și Borisov. Din nou B10 a fost numit pentru a doua oară ambasador la Paris. Raicov este născut la Washington în 1960. Tatăl său a fost diplomat în perioada comunistă. Ambasador în Iugoslavia, Italia și Elveția a fost separe și ofițeri din serviciul de informații externe. Pe lângă toate ministerele vor fi constituite consilii civice, reacție la protestele ce continuă în orașele bulgare. Noul premier promite măsuri ferme împotriva monopolurilor. Primul ministru a fost primit foarte bine de toate forțele politice parlamentare. Se conturează un guvern al consensului. De altfel, toate cele trei guverne de tranziție ce au existat în perioada postcomunistă au avut succes. În ultima sa zi, Parlamentul a votat pentru retragerea Bulgariei din proiectul petrolier Burgas-Alexandrupolis, promovat de Rusia. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În căutarea libertății se intitulează o carte publicată nu demult în Germania despre un compozitor, autor, între altele, al unei rapsodii moldovenești pentru vioară și pian. Un compozitor cu un nume polonez, Mieczysław Weinberg, care și-a trăit întreaga viață deloc ușoară în epoca stalinismului în Uniunea Sovietică și ale cărui origini sunt în Chișinău. Victor Eschenazi cu detaliile.
S-a născut în decembrie 1919 la Varșovia, unde tatăl său, Samuel, un muzician din Chișinău, sosise cu o trupă de teatru ambulant în 1914, în momentul izbucnirii Primului Război Mondial. Din moștenire a făcut parte o fotografie a familiei tatălui, făcută la Chișinău la începutul veacului 20 și publicată de istoricul britanic, și istoria unei tragedii ce avea să se repete și pentru compozitori. Întreaga familie lui Samuel, de la bunici la părinți și surori, a fost ucisă în izbucnirea de antisemitism sub țarism, ce a luat forma în Basarabia marelui pogrom din 1903 de la Chișinău, rămas în istorie. Mieczysław Weinberg avea să retrăiască orori similare atunci când asemenea tatălui său rămânea singur după izbucnirea celui de-al doilea război mondial, refugiat cu alți polonezi în Uniunea Sovietică, ajuns la Minsk, în timp ce familia era arestată la Varșovia de către naziști și omorât apoi cu brutalitate într-un lagăr de tranzit la Trafnicki în 1941. Acceptat și luat sub protecție în anii războiului de Dmitri Șostakovici, devenit ulterior discipol și prieten al acestuia, cu o operă muzicală de aceleași dimensiuni cu ale marelui compozitor, între altele 16 simfonii, 12 quartete de coarde, un quintet cu pian, 20 de sonate pentru diverse instrumente, etc., Weinberg a devenit un nume mai mult decât cunoscut în era sovietică, pentru a traversa apoi momente de uitare și în ultimii ani de redescoperire și recunoaștere pe plan internațional. Am stat de vorbă cu o pianistă rusă, Elisaveta Blumina, interpretă și promotoare astăzi a muzicii compozitorului, și ea curând de la Chișinău, dar trăind la Dublin și la Hamburg, și am întrebat-o în ce ar consta valoarea și universalitatea muzicii lui Mieczysław Weinberg. Este un compozitor pe care trebuie să-l cunoaștem, cu multe culori, cu multe feluri de a compune. Muzica este foarte profundă, dând glas multor idei interioare și înainte de a-l înțelege, trebuie să lucrezi din greu pentru a-i reda apoi culoarea și interesul. Ca persoană a fost extrem de timid, mai ales după tot ce a trăit. Lăsa impresia că se teme permanent de ceva, dar în muzica lui lucrurile stau diferit. Muzica are în ea o asemenea forță încât poți într-adevăr vedea ce avea în suflet, ne-a spus pianista Elisaveta Blumina.
A fost o relatare de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala.
Pentru ediția de miercuri a ziarului Capitala am pregătit mai multe subiecte interesante. În pagina 1 citiți tradiționalul editorial semnat de comentatorul politic Cornel Ciurea. În pagina 2 actualitate aflați cum decurge campania de salubrizare de primăvară și despre modificările de circulație în legătură cu lucrările de lărgire a bulevardului Aleco Ruso din sectorul Ciocana. În pagina 3 cu genericul local avem informații despre numărul în scădere a cazurilor cu îmbolnăvire de gripă sezonieră și despre sancțiunile care urmează să fie aplicate responsabililor de instalare indicatoarelor cu săgeți verzi în intersecțiile din capitală. În pagina 5 cu genericul în obiectiv, Mirabela Carp ne aduce ultimele detalii despre arestul fostului șef de la FISC, Nicolae Vicol, și în pagina 6 cu genericul cultură, José Pablo ne informează despre un nou cenaclu literar deschis la Uniunea Scriitorilor și ne explică cum putem obține o bursă Constantin Brâncuș în domeniul artelor plastice și vizuale oferită de Institutul Cultural Român Chișinău.
A fost Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio